Уудизи карелан келел яткав мен тоймиттай Алла Соловьёва.
Тене пей монетрах вас, а етах пейнис херулос пей линнойх. Гасентех вил мостурах васту, кудуат линну хелют вахте та хилля за хелайгах. Юксинилюс он Андрей Скорняков. Ребойселля херузес, мэн пиялсей зо сугри да чома какси керруксина коди. Кахтен був вемпересил родил ё садаводту. Сен иженду Андрей Скорняков осты талоин возин 90 аллус. Местах той Илья омасталойс пиенес херус, кузон вехарах васту. Измейкэвю тэнэ вайгу кизил. Какси вот тага перен пензил лехтету, рубей элемех умбери вувен. Кон лехал он сури муапала. Си Андрей мученке казвететах кайкин мосту казвосту, яблоко да грушуа. Мес эй тахто мутуа коди нюгю айгазексе. Тахто все лютия сен эндизе скуннос. Кон когендус руавот хей алойти печелюйс. Ситлуайтих ремонту. Мэнуал улияс кюлюс вахтитих лево. Пандих кундох вахну кайво. Умбери он чомус да хилляжус. Хейтеметтах паятетах линдузит. Тенепе хирус он куузи талойду. Нет куулутах вахну айказех пуу архитектурах. Га эйет оллах юлаханнут. Ребонселляс Андрей Скорняков он айнаво умбери вуввен илэ ристиканзу. Хирун харвах талойх рахвастуллах либо пэвикси либо вовси хейтеттих кэмден. Эльвиттуя хиру үксинах он улей югей. Денгуэл Андрейду аутеттах туттават дэги муйте хювет рахвас. Андрей ei kohise omi ruodoloi. Sano, gupano omat väit ei itsen hyväkse, ga jättää hyvän jäljen tulijoille sukupolville. Reboisellen entinen ele Ilvira Kandratjeva hyvin musta aigua, kun su hirus jugatalois lämpii pätsi, da kiihui el aigu.
Diedioin kois eli minun musto kaksi perehty. Ylähäsel puolalili maman sisär, jota minun perehille, Heillä oli 4 lasta ja vanhempaa, ja tässä alahan elimme myy omalla perheellä. Meillä oli 3 lasta ja vanhempaa meidän. Kodi kiihui, täysi kodi oli eläjiä, ja oli jo. Pienes hirus, joka taloissa oli suuret perheet ennen. Lapsi oli joka taloissa äijy. Oli näin on kaiken jutustu probleemaa. Ja minun roditelja adresitti stroi oma kodi. Kodi se stroitti. No, koin stroi edes pidi jengua. Meidän hirus oli tässä potsobnoi ja ei ollut haivien ruodu. Tätä oli aivien ruodolois, a mamalle ei ollut hainos, a konstrui edes pidi jengua. Sitten gornitsua mama andoi skolaksi. Päivällä učitelnitsa käy tänne lapsi opastama. Kaiken hirun lapset kerävytti gornitsia. Sitten stoladnet ehtäl rukitti. Pandih meili postelit, ymmiu magaimusie perties, hundekse on myy kai valmistetti skolaksi. Tässä taloissa vaikka oli 7 lasta, Ivanovissa oli 8 lasta, Mitjana Kutjoutalo oli 2 poikaa, Fjodoras oli 4 lasta, yksi Ivanovissa oli 4, toisessa oli 4, Huutoralla oli 8 lasta, last oli äijy. Niille lapsi opastettiin tässä. Tässä oli suuret pellot ympäri, ei ollut hirus puudu, eikö pitkä heiny kasvanut, lampahat kävelti, vasajat kävelti, lehmi paimen diimo mechäs. Pienet lapset käymme lehmiä paimentamaan. Kaiken alasta ruodua pellot oli ympäri. Istutettiin kagrua, istutettiin osrua. Taisi musta suuressa pellossa oli ruispeldo. Sinne kun käymme svetasi kerjäämään ruiskukkasi. Paimeni käin. 8 vuotta, milloin oli minä savodin käve paimeni. 2-3 kilometriä kävelimme mentiekus. En ole tiedänyt, kun olemme lehmiinkin kaiken päivän. Lehmi tuovitse kodi karjandai lapsen paimoin. Kaiken alasta ruotu oli niitim, oli hirus skotnoi dvora, oli lähtemisi pietti potsobnoi konsoli, oli keski hiru konjussi. Sit minun musto hirus oli vie 2 riihty. Yksi oli Iusoin riihi, toinen oli Mihalan riihi. Hirus eletti kaikkien ylen družno. Rahvas oldi hyljen hyvä sovus ja oldi hyljen kaikkien ruodajat. Minä lapsen tie elin ja minä sitä konjusno en elendänny. Nykyään minä vain sitä mustelin. Mittumas linnun pesäs. Minä olen roinnut se, tai olen kasvanut.